Aici este Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon de la Praga, Oana Serafim. Fosta ministra educației din Moldova, Maia Sandu, și cum vede ea ultimele evoluții politice de la Chișinău. Liderul socialiștilor moldoveni, Igor Dodon, și scenariile sale, și rubrica noastră săptămânală, Cultură și Politică. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Noua majoritate parlamentară a spus că îl va propune și a doua oară la funcția de premier pe Vlad Plahotniuc, deși el a fost respins astăzi de președintele țării pentru că n-ar întruni criteriile de integritate. Într-o declarație a majorității semnată de liderii componentelor ei, inclusiv Marian Lupu și Mihai Ghimpu, se spune că motivele invocate de Timofti sunt neîntemeiate și că cei 56 de deputați susțin în continuare candidatura lui Plahotniuc. Liderul partidului cu cele mai multe mandate în Parlament, socialistul Igor Dodon, a declarat Europei Libere că evenimentele politice de astăzi de la Chișinău demonstrează justețea opțiunii socialiștilor pentru alegeri anticipate. Dodon a mai spus că ele ar trebui să aibă loc la sfârșitul lunii martie sau începutul lunii aprilie. Fără să comenteze respingerea de președintele Nicolae Timofti a candidatului la postul de premier Vlad Plahotniuc, Dodon a mai spus că socialiștii nu vor vota nicio altă propunere a noii majorități parlamentare. Noi am spus mereu că în ianuarie suntem dispuși să participăm numai la o ședință a Parlamentului, anume la aceea pentru stabilirea datei alegerilor anticipate, a spus Dodon. Premierul Turciei, Ahmet Davutoğlu, a spus că atentatorul sinucigaș care a ucis cu o bombă 10 turiști germani ieri la Istanbul, intrase în Turcia ca migrant obișnuit din Siria, măcinată de război. Nu era o persoană urmărită ca suspectă, a insistat Davutoğlu. Mai devreme, autoritățile turce spuseseră că suspectul era născut în 1988 în Siria și că venise de curând în Turcia, având legături cu statul islamic. Poliția din Turcia a spus astăzi că a arestat un suspect în legătură cu atentatul. Mai mulți alți suspecți de apartenență la statul islamic, inclusiv 3 ruși, au fost arestați astăzi în mai multe regiuni ale Turciei, dar oficial citați de AP au spus că niciunul nu pare să aibă legături cu atacul de ieri. Comisia Europeană a hotărât astăzi să lanseze o procedură împotriva Poloniei în legătură cu felul cum au fost reformate Curtea Constituțională și Radio-Televiziunea Publică, modificări criticate drept contrare principiilor fundamentale ale domniei legii în Uniunea Europeană. Comisarul european Frans Timmermans a anunțat că executivul Uniunii Europene va lansa o evaluare preliminară a chestiunii, primul pas într-o procedură ce ar putea duce în ultimă instanță la suspendarea dreptului de vot al Poloniei în blocul cu 28 de membri.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Moldovei Nicolae Timofti are timp până mâine la ora 12 să nominalizeze pe cineva pentru funcția de premier care să fie acceptată de Parlamentul de la Chișinău. În caz contrar, pe 29 ianuarie va fi obligat să dizolve Parlamentul și să anunțe alegeri anticipate. Cum vede Ion Sturza, prima nominalizare a președintelui Timofti respinsă de Parlament această situație, după ce astăzi președintele Timofti a respins și candidatura controversatului om de afaceri Vlad Plahotniuc, propusă de democrați. Cu domnul Sturza a stat de vorbă Valentina Ursu.
Ce scenarii pot fi puse acum în aplicare, în continuare? PD-ul oricum își revendică dreptul să înainteze candidatul la funcția de premier. Președintele, pe de altă parte, a respins această candidatură, acum va fi nevoit să accepte o altă candidatură. Și se mai vorbește și despre un eventual impeachment care poate fi impus președintelui Timofti.
Bun. Procedura de impeachment este una destul de laborioasă și nu e atât de simplă. Nu poate strânge Parlamentul în țara asta și te anunță. Acolo trebuie să aibă o majoritate calificată și așa mai departe.
Două treimi din voturile deputaților.
Dar eu nu cred că Plahotniuc asta se controlează în majoritate. Și eu aș fi vrut să-i văd pe cele două treimi care se strângă noaptea asta în Parlament și anunță impeachment președintelui. Dacă vreau să-l facă erou național și să fie păzit mai a dracului ca Obama, să o facă. Deci, pur și simplu să joacă de-a foc. Ar fi normal să considerăm că au o variantă de rezervă, deși așa cum s-a acționat, am impresia că ei doar Plahotniuc și atât. Cel puțin, în câteva ori, domnul Candu s-a scăpat cu vorba asta. Cea mai bună și fericită ar fi varianta alegerilor anticipate, unde tot s-ar fi retras în găoacile lor în partid și s-ar pregăti și ar face o campanie electorală și atunci știu electoratul, iar judecatul s-ar spune, dar mă tem că lucrurile vor ieși sub control și va începe o confruntare mai dură.
Cine cu cine se va confrunta?
Să nu credeți că cei care au venit astăzi cu autobuzele își vor rupe măcar un naspere pentru Plohotniuc. Asta e absolut clar și cert. Ei au luat ce au luat de la patiserie la Chișinău și s-au întors în satele lor. Cum a venit pe Răznăreatcă, așa și-au plecat pe Răznăreatcă. Dacă n-au băut un pier în plus, n-au rămas în urmă de la autobuz. Însă este o parte foarte activă și foarte conștientă de populație, care era în altă piață. Aceia sunt cu mult mai...
Vă referiți la protestatarii care îi simpatizează pe cei din platforma DA?
Exact, dar nu îi simpatizează pe cei din platforma DA, ei sunt organizatori, sunt 10.000 de oameni astăzi care sunt gata să apere alte valori. Deci ei au fost la limită câteva ori de a începe niște lucruri mai serioase. Doamne ferește, eu sper că nu se va întâmpla lucrurile astea, dar de ce acest om vrea neapărat un război? Pentru că asta eu văd. El vrea o confruntare, din care nu cred că va ieși cel puțin el neșifonat.
Dumneavoastră, credeți că s-a consumat procedura de investire a guvernului Sturza sau ar putea domnul Timofti să revină la candidatura dumneavoastră?
Nu știu, legal vorbind, eu am primit câteva analize juridice și legal vorbind nu s-a consumat. Dar noi avem o curte constituțională care eu cred că noaptea asta poate strânge să dea o decizie în acest chestie. Ei, ca de obicei, sunt foarte rapizi la decizii și sper că acum și ei vor veni în suportul președintelui și constituționalității în Republica Moldova. Au o șansă.
Dar dacă șeful statului insistă ca să nominalizeze candidatura domnului Sturza, acceptați?
Să vedem și asta, nu știu. Asta e deja din domeniul speculațiilor.
Președintele acum, între Ciocan și Nicovală, el, într-un fel, trebuie să ia act și de decizia majorității dacă s-a constituit în Parlament, dar și are dreptul, după consultări cu fracțiunile, să decide el de unul singur.
El poate să decide, luând în considerație cum s-a format această majoritate, în ce condiții foarte suspecte de corupere politică, de traseism, care nici pe departe nu este legitimă și nu respectă voința poporului de la alegeri. Deși parlamentarii sunt la noi independenți, nu suverani de propriu proport. El are variante. Nu-l cunosc atât de aproape pe domnul președinte, dar cred că el, după evenimentele cu nominalizarea mea, a recăpătat încrederea și în sine și a oamenilor în dumnealui.
Partidele din Parlament au însușit lecția după ziua de astăzi și care e acea lecție pe care trebuie să o însușească?
Nu cred că trebuie să-l întrebăm pe domnul Ghibuc. El la noi mare strateg. El a promovat cu atâta insistență noua majoritate cu comuniștii, inclusiv candidatura domnului Plahotniuc la prim-ministru. El s-o asume de rând cu comuniștii și să iasă să ne explice care e lecția învățată, neînvățată, pentru că sunt așa, un outsider. Mai mult.
Ziua de mâine va fi mai fierbinte decât cea de azi?
Din păcate, da.
A fost opinia lui Ion Sturza, a fost premier și fostă primă nominalizare pentru funcția de premier a președintelui Nicolae Timofti. Cum vede fosta ministra educației, Maia Sandu, situația creată astăzi? Doamna Sandu i-a răspuns Lilianei Barbăroșie.
Ați văzut ce s-a întâmplat astăzi. Vreau să ne spuneți care este părerea noastră despre mișcarea PD-ului și refuzul președintelui.
Mișcarea PD-ului este un exemplu nou sau suplimentar de eu, de sfidare a bunului simț și de sfidare a votului din 2014. Eu personal am fost surprinsă, nu am crezut că acești oameni vor merge atât de departe. M-am văzut că ei sunt obsedați, sau mai bine zis, această persoană este obsedată să ajungă în fruntea statului. Și m-am bucurat să aud că domnul președinte a respins această candidatură.
Ce ar putea urma, pentru că există voci care zic că președintele riscă să fie acuzat de uzurparea puterii, de nesocotire a părerii majorității, mai ales în lumina ultimei decizii a Curții Constituționale?
Da, există un asemenea risc și după câte jocuri am văzut că s-au întâmplat în Parlament în ultimul timp, nu m-ar surprinde sau nu ne-ar surprinde dacă am asistat și la o tentativă de demitere a președintelui. În același timp, pentru asta, platforma recent creată nu este suficientă, nu oferă suficiente voturi și sperăm că totuși se vor găsi oameni în Parlament care se vor opune acestui scenariu care va duce la instaurarea unei dictaturi absolute a unei persoane. Sper să nu se ajungă acolo.
Pe de altă parte, ori Vlad Plahotniuc, ori Andrean Candu, care ar putea fi următoarea candidatură propusă de PD, unii observatori zic că e același lucru.
Să vedem cine va fi a doua persoană nominalizată, dacă va fi, dar bănuiesc că va fi. Este adevărat că domnul Candu este asociat cu clanul Plahotniuc și toată lumea știe că vine din aceeași familie. În cazul lui probabil sunt mai puține evidențe oficiale că a fost implicat în, știu eu, acte de corupție. Cel puțin procuratura până acum nu le-a arătat sau nu avem suficiente evidențe. Și aici va fi mai dificil, bănesc, pentru președinte să respingă această candidatură. Dar oricum eu cred că este important că candidatura lui Plahotniuc nu a fost acceptată astăzi. Era cel mai periculos scenariu.
Doamna Maia Sandu, cum vă explicați, dacă ne uităm un pic în urmă la crearea acestei majorități, cum vă explicați că a fost posibil să fie creată? Cum vă explicați intrarea în ea a celor 7 deputați liberal-democrați? V-ați așteptat? V-a surprins?
Această platformă este o făcătură. Eu cred că noi cu toții intuiam că Partidul Democrat va vrea să facă acest joc. Nu știam în ce măsură o să-i reușească. Nu a fost atât de complicat, probabil, să rupă voturi de la comuniști, chiar dacă e foarte umilitoare această situație pentru cei care se mai consideră în Partidul Comunist. Cred că am intuit că se poate produce o scindare și în Partidul Liberal Democrat. Nu știam doar cine vor fi eroi, acum i-am văzut. Eu nu pot să-mi explic care ar fi argumentele, cel puțin pentru cei din PLDM, ca să facă un asemenea pas. Deci, mă tem că sunt alte mijloace decât argumente solide folosite pentru a le atrage voturile. Și despre aceste mijloace am tot auzit de-a lungul timpului cum sunt oamenii manipulați, cum se pune presiune sau cum sunt cumpărați. Bănuiesc că asta este tipul de instrumente care s-a folosit și în acest caz.
Există păreri că ar putea avea și Vlad Filat un rol în această scindare. Dumneavoastră, cum v-ați uita la asta?
Nu știu, chiar nu știu să comentez, dar mă întreb ce ar avea de câștigat Vlad de Filat din această scindare. Nu sunt evidente câștigurile, dar, mă rog, atâta timp cât nu știu, nu pot să mă dau părerea.
Mai departe, anticipate sau Candu?
Ce este mai bine, am spus-o și cu alte ocazii, eu nu văd cum cu un asemenea parlament lucrurile în Republica Moldova se pot schimba spre bine, cum această guvernare poate să înceapă să lucreze în interesul cetățeanului, așa că pe termen mediu, eu cred că alegerile anticipate sunt cea mai bună opțiune. Evident că e nevoie de un guvern acolo care să poată elementar să asigure plata pensiilor și a salariilor, pentru că nu își dorește nimeni ca pe timp de iarnă oamenii să rămână fără surse de existență. Dar spuneam că un guvern tehnocrat ar fi fost cea mai bună opțiune pentru această perioadă, ca în 2-3 luni de zile să asigure funcțiile de bază ale statului să se îndeplinească, iar un pic mai târziu sau până la sfârșitul acestui an, alegerile anticipate care ar determina schimbarea clasei politice și ar pune punct acestui spectacol din Parlament.
Ar mai exista o versiune, un scenariu în care, dacă democrații s-ar ambiționa și n-ar propune alt candidat sau și președintele ar propune un propriu candidat, dacă vi s-ar propune, ați accepta?
Nu am avut nicio discuție la acest subiect cu domnul președinte până acum și nu știu dacă asta era să se întâmple. În general, eu tocmai am inițiat sau am lansat o mișcare care să conducă la crearea unei noi forțe politice împreună cu câțiva colegi și mi-ar place să pot să mă concentrez pe acest proiect.
A fost părerea Maiei Sandu, fost ministru al educației și fondatoarea partidului PAS. Găsiți întregul interviu la europalibera.org. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, ce crede liderul socialiștilor moldoveni Igor Dodon despre ultimele evoluții politice din Moldova și rubrica noastră săptămânală Cultură și Politică. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Socialiștii moldoveni susțin în continuare că actuala criză politică din Moldova nu va putea fi rezolvat altfel decât prin noi alegeri. Partidul domnului Dodon se declară împotriva acordului de asociere cu Uniunea Europeană și pledează pentru o politică externă diferită de cea a partidelor declarat pro-europene, susținând îmbunătățirea relațiilor politice și economice cu Rusia. Cu Igor Dodon a stat de vorbă Valentina Ursu despre evenimentele zilei de astăzi.
Poziția Partidului Socialiștilor, care de fapt a fost anunțată chiar și la începutul anului 2015, este că această legislatură nu are șanse de izbândă, deoarece este controlată de un singur partid, de Partidul Democrat. Noi am spus din start că unica soluție sunt alegerile parlamentare anticipate. Cred că evenimentele de ultima oră demonstrează că suntem tot mai aproape de anticipate pentru sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie.
Dacă dumneavoastră ați insistat pe ideea că PD controlează atâția deputați și ar avea suficiente voturi pentru a crea o majoritate parlamentară, de ce nu dați crezării că scenariul privind instalarea unui guvern este unul plauzibil?
Deoarece majoritatea care a fost formată prin corupție și prin șantaj, această majoritate pestriță nu poate să schimbe lucrurile spre bine pentru Republica Moldova.
Această majoritate constituie astăzi 56 sau mai multe voturi?
Ei mai au în rezervă încă careva voturi.
Cineva vorbea că și de la Partidul Socialiștilor ar putea să plece 5-6 deputați în această majoritate parlamentară. Admiteți un asemenea lucru?
Imediat după alegerile din 30 noiembrie 2014 se vorbea foarte mult că mai mulți deputați socialiști vor părăsi fracțiunea. A trecut mai bine de un an, am avut doar o singură persoană care a fost șantajată și a trecut de partea PD-ului. Sper că acest lucru să nu se mai repete.
Dumneavoastră v-ați așteptat ca președintele Nicolae Timofti să respingă candidatura domnului Plahotniuc la funcția de prim-ministru al țării?
Nu fac prognoze nici pentru domnul Timofti, nici pentru domnul Plahotniuc. Noi ne-am expus poziția foarte clară și am spus că în luna ianuarie nu vom participa nici la o ședință a Parlamentului de investire a oricărui guvern, Sturza, Plahotniuc sau altul. Noi am spus că în ianuarie suntem gata să participăm doar la o ședință a Parlamentului pentru a aproba data alegerilor parlamentare anticipate. Rămânem pe aceeași poziție.
Se zice că piața din scoarul Operei Naționale ar fi fost rezervată de Partidul Socialiștilor cu mult timp înainte, dar astăzi a fost folosită de Partidul Democrat. Așa este?
Noi am rezervat și piața Marea Nordului Naționale și scoarul din fața Teatrului Operă și Balet și scoarul din fața Academiei de Științe. Aceste două evenimente care au avut loc astăzi, unul în piața Marea Adunării Naționale și unul în scoarul Teatrului de Opere și Balet, au fost organizate fără a se solicita poziția Partidului Socialiștilor. Ambii organizatori, atât cei din piața Marea Adunării Naționale, cât și din scoar, trebuia să întrebe socialiștii dacă sunt gata să cedeze aceste piețe pentru evenimentele lor sau nu. Nu au fost solicitați pentru a ne expune la acest capitol. De ce? Eu consider că a fost încălcată legislația în ambele cazuri.
Lăsați să se înțeleagă că Partidul Socialiștilor nu e în cârdășie cu Partidul Democrat.
Categoric nici nu au fost niciodată.
Credeți că PD ar avea și scenariul B după ziua de astăzi, pentru ziua de mâine?
Pe mine mai puțin mă interesează scenariile B, C și altele ale euro-uniuniștilor la guvernare. Noi pledăm pentru alegeri parlamentare anticipate și punct.
Domnul Dodon, dar s-ar aduna voturi suficiente pentru a fi demis șeful statului în caz că nu se investește guvernul?
Poziția socialiștilor rămâne neschimbată. Alegeri parlamentare anticipate.
A fost părerea lui Igor Dodon, liderul socialiștilor moldoveni, într-un interviu realizat de Valentina Ursu. Pe fundalul ieftinirii petrolului, rubla rusească a ajuns la acest început de an la o scădere record față de dolar. Astăzi, un dolar poate fi cumpărat cu circa 76 de ruble. Jumătate din remitențele care ajung în Republica Moldova vin din Rusia, bani pe care muncitorii moldoveni îi trimit de cele mai multe ori în dolari. Cum se descurcă ei în această situație și ce efecte are căderea rublei rusești asupra economiei moldovenești? Relatează Tamara Grejdeanu.
Originar din satul Sângerei Noi, Alexandru Chironda merge cu regularitate la muncă în Federația Rusă, începând cu anul 2000. Lucrează în construcții și dacă până nu de mult trimitea cea mai mare parte din salariul familiei, acum nu-i reușește, spune el. Și asta pentru că plătește pentru un dolar de două ori mai multe ruble. În ultimul an, zice el, o parte din moldovenii care lucrează în Rusia au sperat că rubla își va reveni. Alții s-au conformat situației, mulți însă au revenit acasă sau sunt pe cale să o facă.
Când primești un salariu mizerabil și când îl trimiți acasă și la noi tot cursurile astea la dolar și la rublă și la tot, cam îi pierdă. E greu și cred că și mai greu o să. Cred că cu salariul ăsta, dacă mergem tot așa înainte, cred că nu-i să mai stăm aici. Plătești apartamentul, 1.000, trebuie să mănânci, trebuie să pui pe telefon ca să suni acasă și tot așa când te uiți toate resursele astea din 40.000, 20 s-au dus, 7 mai le știi, 5.000, 10 și când te uitat ai trămas numai ca pe.
În această situație s-au salvat, zice Alexandru Chironda, doar cei care au reușit să renegocieze plățile și să obțină un adaos la leafă. În construcții însă, spune el, muncitori vin din toate fostele republici sovietice și pentru că angajatorii nu duc lipsă de muncitori, nu se grăbesc să revadă salariile. Referindu-se la noile condiții salariale pentru moldovenii din Rusia, mai mulți economiști notau că aceștia fie vor accepta să lucreze cu salarii mai mici, fie își vor pierde locul de muncă. Expertul economic Alexandru Fală spune că deprecierea rublei rusești influențează direct volumul remiterilor care ajung în Republica Moldova și imediat oferta de valută de pe piață.
La moment, undeva în jur de jumătate din remiteri vin din Federația Rusă. Noi nu avem cum să nu fim influențați. Remiterile din Federația Rusă vin fie în ruble, fie în valută străină. Și aici sunt două momente. Dacă ele vin în valută străină, evident că cetățenii moldoveni din Federația Rusă pot procura mai puțină valută, respectiv și în Republica Moldova vine mai puțină valută. Sau al doilea moment, dacă sunt transmise rubli din Federația Rusă, sunt remiteri în ruble, atunci la momentul repatrierii rublilor poate fi procurat mai puțină valută din Federația Rusă.
Incertitudinea de pe piața valutară rusă îi pune la încercare și pe unii exportatori moldoveni. Unul dintre ei, Victor Scutaru, este printre întreprinzătorii cărora li s-a ridicat interdicția de a exporta mere în Rusia. El zice că partenerii de acolo cer să plătească facturile în ruble, lucru ce nu convine însă producătorilor.
Putem ca să trimitem, dar numai clienți nu vreau că îi mi-i spun. Eu am o să o oprit ca din cauza la asta, s-o oprit, că nu știu grosul sistem și ei. El de la realizație în ruble și până fie întorn banii înapoi la firmă, de-am o aici nu mai pot lua dolari și ei care ies. Cred că asta mai mult noi o suportăm. Agricultorii care facem exportul. Amuia chită să bat la noi ca noi să mergem la rublă, să răsplătească cu noi cu rubla, dar nu ne merge cu rubla.
Întrucât mulți dintre exportatori s-au reorientat spre piețele europene, pe segmentul de exporturi, spune expertul Alexandru Fală, economia moldovenească nu va suporta mari pierderi. La fel, opinează acesta, pentru că muncitorii moldoveni trimit mai puțin bani acasă, s-a redus ponderea remiterilor în economia Moldovei și implicit influența pe care o au acestea asupra sectorului. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Există cărți despre care se spune că valorează cât un număr infinit de volume de istorie sau de elaborate reconstituiri post factum și care sunt fundamentale pentru a înțelege corect un eveniment de talia, de exemplu, ororilor staliniste. Memoriile scriitorului și cineastului Claude Lanzmann, Iepurele din Patagonia, mi-au dat nu de mult impulsul să caut una din aceste cărți esențiale pe care el o recomanda amintind de procesele staliniste din anii 1930. Cu titlul original Abordări răsăritene, cartea a fost publicată prima oară în 1949 de Fitzroy MacLean, un diplomat britanic pasionat de istoria Asiei Centrale cu o tinerețe extrem de aventuroasă. Secretar la ambasada Marii Britanii de la Moscova, în anii 1937-38, a parcurs de unul singur și fără voia Moscovei întreaga Asie Centrală și Caucazul Sovietic și, mai ales, a asistat în sala de judecată la unul din marile procese staliniste, cel al lui Nicolae Buharin și Henrik Jagoda. Membru fondator al unității de elită britanice Special Air Service, SAS-ul, în timpul celui de-al doilea război mondial, în 1943 a fost parașutat în zona ocupată de Germania Iugoslaviei în calitate de reprezentant personal al lui Winston Churchill pe lângă armata de partizan a lui Tito, alături de care a rămas până în 1945. Memoriile sale despre toată această perioadă, uitate de public, au fost retipărite în ultimii ani la Penguin Books. Diplomatul își începea relatarea despre procesul stalinist, amintind de sosirea unui ziarist în sala de bal a ambasadei americane cu un comunicat al guvernului sovietic. Îl citez: anunțul unui mare proces de stat, cel mai mare de până atunci. Am citit numele acuzaților privind peste umărul celorlalți. Era o listă impresionantă. Buharin, fostul secretar general al Internaționalei Comuniste, ani de zile teoretician de frunte al partidului și un apropiat strâns de Lenin. Rykov, succesorul lui Lenin și predecesorul lui Molotov ca premier. Jagoda, care până în urmă cu 18 luni fusese comisar al poporului pentru afacerile interne și căpetenia supremă a totputernicului NKVD. Krestinski, anterior comisar adjunct pentru afacerile externe. Rosengold, până recent comisar pentru comerțul exterior. Faisullah Hojaev, președintele Uzbekistanului, care de la Revoluție încoace fusese figura cea mai de seamă în Asia Centrală Sovietică, trei doctori de la Kremlin. Învinuirile erau în egală măsură senzaționale. Spionaj, sabotaj, crimă, înaltă trădare. Fitzroy McLean face o evocare sugestivă a sălii în care s-a desfășurat procesul înainte de Revoluție, una din sălile de bal ale Clubului Nobililor. La deschiderea procesului, îl citez, sala era plină de zgomot și palavre, asemenea unei săli de teatru înainte de ridicarea cortinei. Lumea râdea și vorbea, căutându-și locurile și salutând prietenii. Admiterea fusese pe bază de invitație specială, iar rândurile de cetățeni de încredere, stând acolo așezați ca niște elevi ieșiți în excursie, erau toți reprezentanța diferite organizații, buni membri de partid, bărbați și femei, membri de elită, fiecare din rândurile aristocraților proletari. Aceștia erau succesorii nobililor care odinioară dansaseră aici în zilele dinainte de Revoluție. Acum veniseră și ei să petreacă, să-și întâlnească prietenii și să fie martori la lucrările ce aveau să fie atât amuzante cât și edificatoare. Erau bărbați și femei pe care se putea conta pentru a da o interpretare corectă a ceea ce aveau să vadă și să audă, să tragă beneficii din lecție și implicit din avertismentele pe care le conținea. Brusc, peste sala aglomerată s-a lăsat liniștea și zeci de ochi interogatori s-au îndreptat în direcția unei uși mici din colțul cel mai îndepărtat. Prin ea s-au strecurat acuzații, 21 de bărbați mai paliți și mai mărunți cumva decât ființele umane obișnuite. Cu ei au venit o duzină de uriași în uniforma trupelor speciale de securitate, NKVD-ul. A urmat o scurtă pauză și prin ușa a pătruns un bărbat gras în uniformă. Ochii lui, mici, porcinți, i se roteau într-o parte și alta, de la deținuți la public și înapoi. Acesta era cunoscutul Ulrich, președintele tribunalului, omul care pronunțase sentințele la moarte ale deținuților în procesele de stat anterior. În dreapta judecătorilor, în fața acuzaților, stătea Vyshinsky, procurorul public. Rolul principal îi revenea lui. Îmbrăcat îngrijit, cu guler alb scrobit, cravata leasă și un costum bleu bine croit, arăta în fața lumii ca un prosper jucător de bursă, obișnuit să mănânce la Simpsons și să joace golf la fiecare sfârșit de săptămână. Un tip mai degrabă de treabă. Cu o voce lipsită de expresie, un funcționar al curții a început să citească repede acuzația. Procesul se deschisese. Mai mult despre această mărturie excepțională a diplomatului britanic Fitzroy McLean în emisiunea viitoare.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția de mâine a Ziarului de Gardă aflați cum firma familiei șefului Agenției Achiziții Publice Viorel Moșneaga a câștigat doar în ultimii 2 ani licitații gestionate de instituția de stat în valoare de aproape 35 de milioane de lei și de ce partenerii de afaceri ai familiei sale au avut succes la licitații în ultimii 2 ani. obținând contracte de 10 de milioane de lei. De asemenea, găsiți prognozele economice ale Băncii Mondiale și Fondului Monetar pentru Moldova, dar și prognosticurile politice, sociale și culturale ale experților pentru 2016. Tot joi citiți despre piața de medicamente din Republica Moldova, calitatea, dar și importurile din China și India. La Reporter de Gardă aflați cum gunoiuștea din Pașcani arde în vârful autorităților și cum se face vinovat Ministerul Mediului că apele uzate se scurg în Nistru.
A fost Marina Ciobanu și recomandările din ziarul de gardă cu care punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.